Radio Okapi.
Ben Tsangona Beto, Folka Kosomoussière.
Okapi.
Kina salamba matondoming pena bisika nyo sume bakama samna kulanda basangona beto na Radio Okapi Kosomoussière Afrika na ntola kizonzola. Yasini kabeta antika basangwe na pale di peple awana bwala kimfumu Kinshasa wapike na kusimama lukutaka na mbalama kumi zoli na zola bantumwa ya nkangwa bainsi ya ntoto na beto Afrika bainsi ya Karaibi ya vwanape ya ACP jileni ya mwini mwana shangu ntumwa na beto antangu nyoso la naka yoku sabna beto na kivozulu beta tumila bampasi ya batu timinduki ya bake na kufunda tibao kele bosi makese fardese kena kumwisa kantangu nyoso nkangwa sekteri ya osyo na teritori ya Masisi awa Bernardine Diambu tavutukila yangu na inda Luzingwa kieleka kena kuvutuka na komini ya Bumbu awa nambanza Kinshasa nyoso ya inakukanguka banzila nkaka nkuna betu inosa olenga losaka disu kuna batata bamba mbeka tulama kutuve mpamave inda basangwe na mwabantangu
Okapi.
Kasi ntete nsangwa meka tuwa na kukumina beto mingi ya kuzibuka na nkukila yai awa na bwala kimfumu Kinshasa ya lukutako na mbala kumina mosi na mosi ya bantumo ya insi na beto kena kusalaka na bainsi ya nzenza lukutakano yai ya kena lutulusu wa mfumu ya insi ya seleka mfunu ya masula mutindu yai kena kutubila mambu nyoso wa bantumo yai ya insi na beto kena kumonaka na bainsi ba kena kusalaka mingi na bambula makumi tanu yai ya ikimpuanza ya insi na beto na kutuba mbuta Alexi Tambo Mamba mbuta luyalu kena kutalaka mamba nguizanti bainsi ya nzenza mambu mingi ya tabonga sabunandi mbuta Joseph Kabila mfumu ya insi kena kubanza ti na kunonga kubongisa banguizani yai ya insi na betu kefuanda kanaoti na bainsi ya nkaka ya fuanati bapo na batu wakileka ya fwete kumonisa insi na betu na bainsi ya nzenza mpeba yina kena kuzalaka kisalu kesalaka yagu na mutira mefuanda kana lukutakano mbala yai ya mbala makumi zole na zole ya bantumo ya nkangu ya bainsi ya ntoto na beto Afrika, Karaibi ya vwanape ya Pacific, bantuma ya inchi ya Chad, zabisa kabampasi ya dizanga Chad, kena kumona bilumbu yae, kanati basala kebave, mpe bangolove, dizanga yae, ya kekuiza yuma, bainsi ya kena kati ya kimvuka na zina komisyon ya basen ya lak Chad, mesala bangolo mingi kia dinzadi yae, kena kulanda kaka kuyuma, bantuma ya ropi, ulida mkatili kongo insi na beti nandamu na bau, balo mba katibati nda mikanda nyosu wa kena kumonisa mambu nyosu baki na kutuba yae, samtibalo nka yao na mutila mefona kana jangoma, nkudu na betu kuna biza psa kativwanaka Julien ya mwini ya landaka ona mutila mefona kana.
Sama na ntumu wankangu ya iti ya Chad Kagwer Tarubu andi kuzaka Toma Vovila kisanga ya Chad sama na yandi andi metubati kukauka ya maza ya kisanga ya Chad ya kele samba mvula kediaka mingive kubanda na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi tatu na zole ti na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi nana na tatu sama na yandi andi mkuzaka tubati ya fwana bakuza landila maza ina pe bakuzaka sadila yao na mutindu ya mbo TV na kuvambula yao bole dieka na mambu ya bilanga kaka ntumu wankangu ina ya Chade ni kuzaka zabisa ti malongi nyoso wa kuzaka longuka ya kuzaka zabisa ve tiku kawuka ya maza ina pe malongi kaka ina wa kuzaka tubati ba ndambu nyoso kwa kuzaka pesa maza na kisanga ina yale nda kuza toma dieka ve ya vwanda na ba plen na yao bole dieka ba mpambu ya ike kuzaka pesa yao maza na ndambu ya Kongo ntumu wankangu lumea du malengi yande nime kuza zabisa ti iti ya Chad yafana kuza pesa mikanda kati na yawe kezabisa mutindu bake na tena maza ya ubangi shari samuna kona tano kisanga ina ya Chad kele na pasi kanda kikuza pesa nzila ya kuza zonzila yao na mambo wa politiki awa na RDC
matondo mingi nangejango mama koko insi na beto mpe bayai luyalu muzora tuba mingi ya insi na beto avuana pe bayai ya bizunga ba wakanaka na kilumba savala meluta mingi na ya meta de la mingi mukanda nchi kwa mbuto liyolo kena kutalaka mauma kimvwama tindilaka bau samuti bizunga kubika ntete na kubaka bita dia bau mosi bongisaka bilumu nana mvimba na lio kamfuma luyalu bantwadisi ya bizunga yai basa laka lususwa na kata bitadi ya meta de la kaka luyalu ya insi mpe yai ya bizunga kivwanaka na insu na kulomba ntendula mambu nyosu yai na mbuta jilie paluku ya kentwadisi ya kizunga ya kivwazulu ya seleka ya keki nati ndi nga pia bantodisi ya bizunga nyosu ya insi na beto landa ndi na kinzonzolo ya Daniel Tambizoni.
Le professeur
Bizunga ya bakaka bampaku iya na kati yelu yelu ya inti na beto ya kele mpaku ya i ya matadi ya ntalu mpaku ya bamfinda mpaku ya bainju ya bisalu lena nata bisumbula mpaku ya mambu ya balompangu ya i kena kusoba yifumu fana kuza baka yao betu wakanaka tikizunga mosivi lenda kuza sala mpaku ya nkaka na zulu ya ina betu wakanaka kintwadi na nkolo yalu ketala mambu ya kimvwama betu wakanaka ti nukutakano ya bantumo ya nkangu ya salima malumalu bambuta ya nkangu ya kuza salima malumalu samu na kutuma landila mambu ina betu kuzaka tubila ve na kate lukutakano na betu banko mumbongo balenda kuza sepela na motindi tiba kefuta deka viba mpaku zole zole dejeradi ya baka lutumu ya kuza futa mbongo ina hii bizunga fona kuza baka samu na kusala bisana yao na motindu ya mbote
na kivuwa zulu mutindu za msaka nukua basa nguna betu bamfumu ntota kolektivite ya sekter ya osu mingi na tekitoki ya masisi kena kupesa ntangu ya batu timinduki ya kena kumona na bosu makese fakdese kena kumwesa kankangu ntangu ndoso ya seleka diaka bantodisi ya mbula matadi ya kikuna kena kusebisa tina ngona ya betu kena yao bamefuwa batu mingi mpeme yiba bima ya nkangu kasi nandamu na bau ya keba mfuma makesa luyalu kena kufunda bimpumbuli ya FDLR nsi ya Rwanda na kusala bambambu nyoso na ntendula nge Bernardine Diambu
samu na mfumu ya sekter ya oso ya kena bantu sambano baku fuaka bau nandambu ya tukombo na sabala meluta na bimpumbulu ina mesimba minduki bagi na kutuba chi elenda vanda pidina basoda ya FRDC ya kebantu kesalaka bilanga nde baku fuaka bamfumu ya basoda meza visa nditi yalenda vwanda ba intera mweto ba FDLR ndege na kusala mavwanga ina tukande mosi ya bamfumu ya grupma ya buwabo oso mwami mchika kakulira mendi mantango ina ya kikaka veti bake na kufuwa bantu toku yiba bima ya nkango kansimpe bake na kubaka madia na kingolo na nkango samu na kudikisa basoda bituza bati bamfumu ya basoda na niambiondo ndima atafio tuwe ntango ina samu na bau ya kikaka ti bamfumu ntoto ndeke na kutinda nkango tu baluvunu samu na basoda na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Jango mama kukubit kena kulanda kufonda kintuwa dimpentangu ya betu kena kukwena kizunga katanga na ntangue sulakatinku na beto pole munanga ya seleka na bulo kwa bulo batu tinaka mpeba lukadu mekatuka kubakama na luyalu ya kizunga ya katanga.
Samu na mama wangisa bantangu ya radio television alfajiri ya likasi mbuta ya radio ina Albert Yuma, Boladiaka, rédacteur en chef Chris Lumbu, Bakuzaga Kangabao na parquet général, ya grande instance, ya Likasi, cameraman Nabao Mosi, Yandi Anenako Zingila, Nakintweki, parquet Kenako Fundabao, Bakuzaga Bebisangemba, ya l'État, Samu Nabamongisi na Alfajiri, Bambuta ya Aner ya Likasi, Bakundaka Fundumuna Bima Nabao Tika Bagesa Dilaka, Bakuzaga Kufwa, Bininga Bakuzaga Baka Nabuloko ya Buluo, Pe Bakuzaka Kanga, Baband Yankaka. Samuna kutebisa benu ntima kilumbu wa sabala mekatuwa kuluta na ntwala ya midi batuwa buloko ya buluo bakuzaka dasuka na mpipa ya bilumbu wa sabala pe sambanu makumi tatu na tatu ya batuwa buloko nkama zole mafunda zole na ivwa kele na buloko ina bakuzaka tina na kilumbu ya ntete luingisi ya mbuta kizunga kitala mambo ya ngemba na katanga alikuzaka zabisa Diambu ina kaka yandi ya nikuzaka tubati ya kele bakuluna katukwa kana ndambu wa nkaka kuzaka sala mambu ina nzoka ndi na ndambu ya injo abisalu ya mbuta kizunga ya katanga bame tubati yina kekuza kanga mutobuloko mosu kuzaka tina anike baka nsendwa ya badolare echa merik mafunda zole
mpejango mama koko na yina nge katuana kutuba inki mutinu baka ngaka bambuta yina ya radio bame katuana kuyambula babu na wasangwa me katuana kukumina beto betu kena kufutuka awana wala kimfumu kincha sasa mna kumanisa basangwe ya isa mna kutubila minku kangu kabanzela na kumina bumbu kuna bame katona kubongisa balabala shabavu wana pelandu luzingu mpe mebandana kufutuka diaka na kumina hii jango mama kukasele kankuna beto innocent olenga kumaka kuna
nazulu komini ya ngiringiri na ndimba na kutolo selembau na tutokolo makala komini ya bumbu vandaka mosi ya bakomine ya mbanza kinchasa chika vandaka mpasi na kukota kuna samu banzila nyusu ya kuzaka beba kansi na mutini wa mkuza bungisa balabala shaba pe landu mwamvu tumeba na kubakama balabala shaba mkuza bungisa yao kubandana na ngiringiri na kukuma na chika yake tutana na landu ina wa mkuza bungisa ike kuma tini na balabala liberte ina vandaka mpaka 24 novembre balabala nyoso zole yai yake pesa kese na kango bumbule na kuzabaka ba taxi bus na kukwenda na marché Gambela na zandu ya nene na kulutila na banzila nyoso zole ina yamekuza luta bangonda sambanu ba nyoso vanda lutila na Kasavubu na kutambula na makulu ba kilometre kuluta tatu na injwa commune ya bumbu kese kele samu bamebanda kusadisa makwela mingi na ntuka ya sabala bankomombongo kena kese samu baliki na kutisa bambala na babu na mpasi ve komini ina ya mikumadiaka kese na kuzinga kuna
matondo bingange jango mama koko na losalusu ya egite sida kala na nzila machine jango mama koko abeme katona kulanda konsumusi ya Afrika me katona kumantisa basangwe na ndinga ke kongo mbazi na suka na ruzola mfumuza mitavona blush na nikambala
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.